Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេដឹកនាំអង្គការអូតង់ជួបជុំគ្នាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងទីក្រុង Madridមេដឹកនាំជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជួបប្រជុំគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់អតីតជំនួយការសេដ្ឋវិមានថាលោកត្រាំខឹងងាយបង្កហេតុនៅពេលការចាញ់ឆ្នោតឆ្នាំ2020បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីក្រោយពីករណីឆ្លងស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈប្រជារាស្ត្រសហគមន៍រស់នៅជាប់បឹងតាមុខសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានដំណោះស្រាយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋតាមដងទន្លេមេគង្គព្រួយបារម្ភពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ស្ដីពីច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋនិងវិស័យសារព័ត៌មានសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណមេដឹកនាំអូតង់កំពុងជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Madrid ប្រទេសអេស្ប៉ាញសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលដែលនឹងរួមបញ្ចូលការពិភាក្សាអំពីការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុក្រែននិងរបៀបដែលសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងសម្រាប់សម្រួលខ្លួនសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតមេដឹកនាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងព្រមព្រៀងគ្នាជំរុញការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុក្រែនខណៈប្រទេសនេះការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអគ្គលេខាធិការអូតង់លូជិនស្តូលទិនបឺកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការជួបជុំនេះនឹងក្លាយជាកិច្ចប្រជុំកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងលោកបានថែមថាវាកើតឡើងចំពេលមានវិបត្តិខាងសន្តិសុខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលយើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីក៏កំពុងមានឥទ្ធិពលលើផែនការរយៈពេលយូររបស់អ៊ុតង់ដែលមានគោលគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរួមបញ្ចូលអ្វីដែលសម្ព័ន្ធមិត្តបានហៅថាបរិយាកាសសន្តិសុខដែលបានផ្លាស់ប្ដូរកិច្ចព្រមព្រៀងតម្រង់ទិសក៏នឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតរួមមានប្រទេសចិនផងដែរក្នុងរយៈពេលខ្លីអ៊ុតង់កំពុងពង្រឹងការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅដែលមានរួមការបង្កើនចំនួនកងទ័ពក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់អ៊ុតង់និងកំណត់ទីតាំងអាវុធធុនធ្ងន់បន្ថែមទៀតនិងធនធានផុសភារគណៈសមាជិកអ៊ុតង់ពិចារណានៅពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ប្រទេសស៊ូអែតនិងប្រទេសហ្វាំងឡង់ចូលរួមសម្ព័ន្ធភាពនេះនោះកិច្ចប្រជុំកំពូលក៏ត្រូវបានកំណត់ពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសមិនមែនសមាជិកអូតង់អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានមេដឹកនាំប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងនូវែលសេឡង់ការពិភាក្សាផ្សេងទៀតរួមមានភេរវកម្មការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
Direct from Washington The Voice of America VOA
មានដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹម សម្រាប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីគឺក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំខ្លីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីយូនសុកយីអុលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាបានជួបគ្នាប្រហែល3ទៅ4នាទីអំឡុងអាហារពេលល្ងាចដែលរៀបចំឡើងដោយប្រជាហ្វីលីពេទី6របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាលោកយូនបានប្រាប់លោកគីស៊ីដាថាលោកគ្រូនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលមិនទាន់សម្រេចរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចបោះជំហានទៅមុខដោយមានការតម្រង់ទិសត្រឹមត្រូវទៅអនាគតលោកគីស៊ីដាបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងស្ដារទំនាក់ទំនងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅជាស្ថានភាពដែលមានសុខភាពល្អនេះតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Kyodo នេះគឺជាជំនួបទល់មុខគ្នាលើកដំបូងរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មកចាប់តាំងពីពេលមកទំនាក់ទំនងបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែចំនួនដល់រ៉ាំរ៉ៃតកតងនឹងការកាន់កាប់ដ៏ឃោរឃៅរបស់ជប៉ុនពីឆ្នាំ910ដល់ឆ្នាំ1945លើប្រទេសកូរ៉េលោកយូនបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុនគឺជាអ្នកអភិរិយនិយមដែលបានសន្យាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនលើបញ្ហាដូចជាកូរ៉េខាងជើងដែលបានពន្យល់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកយូននិងលោកគីស៊ីដាក៏បានសម្របប្រទេសរបស់ពួកគេក្នុងទិសដៅគ្រប់គ្រងលោកខាងលិចកាន់តែច្បាស់នោះកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់ក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការនេះជាលើកទី1ហើយដែលមានដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អង្គការអូតង់នៅថ្ងៃពុធនេះលោកយូននិងលោកគីស៊ីដានឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាត្រីភាគីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមានបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តោតជាសំខាន់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជារឿយៗមានការសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកជួនកាលផ្ទុះបញ្ហាអំពីចំនួនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសដែលបង្កឲ្យមានជាបញ្ហាដ៏ធំចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីនៅបញ្ហាដូចជាកូរ៉េខាងជើងឬប្រទេសចិនភាពតានតឹងចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបានបញ្ឆេញឡើងមួយផ្នែកដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលថ្មីៗនេះដែលបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនផ្ដល់សំណងដល់ប្រជារាស្ត្រកូរ៉េដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងអំឡុងពេលអាណានិគមរបស់ជប៉ុនកាន់កាប់កូរ៉េប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាបញ្ហាសំណងត្រូវបានដោះស្រាយជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1965ដែលបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងមានលក្ខណៈធម្មតាវិញអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតជំនួយការសេដ្ឋវិមានលោកស្រី Cassidy Hutchinsonបានប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកពីខាងគេថាលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីកាលនោះកាន់តែខឹងនិងងាយបង្កហេតុអំពីបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដោយផ្ដល់សក្ខីកម្មថាលោកបានយល់ព្រមជាមួយពួកកុបកករនៅមានសភា Capitol កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំមុននៅពេលដែលពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យព្យួរកលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីពេលនោះពួកលោកមិនព្រមរៀបរៀងលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកសៃហិតជិតសិនបាននិយាយថាគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមរពន្ធនៅមានសភាស្រេចថាព្យួរកលោក Mike Pence លោកត្រឹមបានប្រាប់លោក Mark Meadows ប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមានដែលជាចវាយនាយលោកស្រីថាម៉ៃសំតែអញ្ចឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីក្រោយពីករណីឆ្លងស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈប្រជាសហគមន៍រស់នៅជាប់បឹងតមោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានដំណោះស្រាយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រទេសអូស្ត្រាលីជំរុញឲ្យមានអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងក្តីបច្ចុប្បន្នអ្នកបង្កើតគេហទំព័រ WikiLeaks ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបរិវត្តតាមដងទន្លេមេគង្គជួយបារម្ភពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ស្ដីពីច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋនិងវិស័យសារព័ត៌មានអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍សាជាថ្មីនិងបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការសុខាភិបាលនិងទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការដោះជំរុញលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍ហើយលោកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលជិត2ខែមកនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬស្លាប់ក្នុងប្រទេសឡើយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលមិនបានរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19ហើយសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងឡើយនៅក្នុងសារជាសម្លេងបង្ហោះលើទំព័រ Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញដែលត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនធំ PCR និងតេស្តរហ័សក្នុងសម្ដីដើមថា
ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមប្រកាសជាថ្មីថានេះប្រទេសរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមាន COVID-19 សារជាថ្មីបន្ទាប់ពីអាខានរយៈពេល52ថ្ងៃកន្លងទៅថ្ងៃទី53យើងចាប់ផ្ដើមមាន COVID-19 ហើយមានទាំងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអ្នកធ្វើវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកដែលមកពីក្រៅប្រទេស
ដំណើរគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តគោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូចជំរុញផងដែរសារជាសម្លេងខាងលើនេះត្រូវបានបង្ហោះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងសារជាសម្លេងដ៏ឡែកមួយទៀតដែលក្នុងនោះលោកបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជំរុញទី3គណៈប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់សម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយកាលពីមុនក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 បញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីន PCR និងជាប្រភេទ Omicron ទាំងអស់ចំនួន10ករណីនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដោយក្នុងនោះ2ករណីជាករណីនាំចូលនិង8ករណីជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍លោកយ៉ងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបាននិយាយថាប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់រដ្ឋអំណាចនិងពលរដ្ឋករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីនេះអាចបង្កជាការប៉ះពាល់ទ្រង់ទ្រាយធំផងដែរបើទោះបីជាមិនមានការបិទគប់ក៏ដោយលោកបានថ្លែងថា
ការបញ្ជាក់ពីម្សិលមិញរបស់រដ្ឋាភិបាលបានន័យថា COVID-19 ហ្នឹងគឺបានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបាទដែលការឆ្លងនេះគឺដល់សហគមន៍ទៅទៀតបាទហើយចំពោះការឆ្លង COVID-19 ដែលឡើងវិញនេះវាអាចនឹងបង្កមហន្តរាយធំដែរបើសិនជាយើងខ្វះការបង្ការខ្វះការការពារឲ្យបានមុតចត់បាទ
ស្របពេលដូចគ្នានេះលោកជំរិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងនិងវិធីបង្ការក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ផងដែរស្រដៀងនឹងលោកយ៉ងគីមអេងដែរប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកអ៊ួយវុធីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដូចជំរុញដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសមរាងកាយ ទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
តែបើបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអត់មានអង្គតិចក៏អត់មានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនសោះគួរណាដែលបងប្អូនរត់រះទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីយើងការពារមករយៈដើម្បីកុំឲ្យមានណាថ្មីនឹងឆ្លងមកបាទ
ជាង 94% នៃពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបចំនួន16លាននាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 យ៉ាងតិចចំនួន2ដូសដែលក្នុងនោះជាង9លាន4សែននាក់ទទួលបាន3ដូសជាង2លាន8សែននាក់ចំនួន4ដូសនិងជិត3សែននាក់ទទួលបានចំនួន5ដូសនេះបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញទី5ដល់ក្រុមមន្ត្រីជួរមុខកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះបើតាមសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន9លានដូសក្នុងឃ្លាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់រវាងឆ្នាំ2022និង2023លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានផែនការទិញវ៉ាក់សាំងដែលនឹងត្រូវវេចខ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសចំនួនជាង104លានដូសគូផ្សំនឹងវ៉ាក់សាំងបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនចំនួន15លានដូសសហរដ្ឋអាមេរិក5លានដូសនិងអូស្ត្រាលី50ម៉ឺនដូសសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅចន្លោះឆ្នាំ2024និង2026រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃពុធនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់ផ្ទៃបឹងតាមុខប្រមាណ100នាក់បាននាំគ្នាឡើងមកដាក់លិខិតសុំអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើដំណោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីខណៈពួកគេព្រួយបារម្ភពីការបណ្ដឹងចែងលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តាំងពីព្រលឹមស្រាងស្រាងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍សំរោងត្បូងជាប់ផ្ទៃបឹងតាមុខប្រមាណ100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្រោមដើមពោធិ៍មួយក្នុងទីធ្លាសួនវត្តបុទុមដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋដែលកំពុងបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចាញ់បានស្នើសុំឲ្យកាត់ឆ្វៀលដី5ហិកតាដល់ពលរដ្ឋជាង100ខ្នងផ្ទះដែលពួកគេអះអាងថាបានរស់នៅទីនោះជាង20ឆ្នាំឬតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ប្រជាពលរដ្ឋរំពឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេដូចជាការស្នើសុំឲ្យកាត់ឈើដីនិងការធ្វើសិភៅគ្រួសារសិភៅស្នាក់នៅនិងការស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍អំពីការចាក់ដីនិងថ្មចំកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីរបស់ពួកគេដោយស្នើពេលមួយរយៈទៀតដើម្បីប្រមូលផលត្រីដែលចិញ្ចឹមលើបឹងនោះពលរដ្ឋទាំងនោះបន្តថាពួកគេអស់ជំនឿលើពាក្យសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងព្រួយបារម្ភខ្លាចត្រូវអាជ្ញាធរបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនៅពេលណាមួយស្ត្រីវ័យ56ឆ្នាំដែលឡើងមកសុំអន្តរាគមន៍ជាមួយពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីផនសុំថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឡើយទើបមកស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
គាត់បានតែមកសញ្ញាយើងចោលយើងទៅដាក់ញាត់យើងទៅដាក់ពាក្យគាត់បានតែមកទទួលហើយគាត់យកផលយើងធីបចោលកាប់ចោលគាត់មិនទទួលស្គាល់យើងហើយគាត់មកឌីលពួកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំនៅលើដីចំណីផ្លូវនៅលើដីដែលអនុក្រឹត្យចាខ្ញុំមិនស្របច្បាប់ចាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋសួរថាអូ20 30ឆ្នាំហើយនៅតែអត់ស្របច្បាប់ទៀតឯងពួកខ្ញុំនឹងមានដល់តែចៅរៀងខ្លួនអស់ហើយនេះចាហេតុតែបានពួកខ្ញុំអត់ស្របច្បាប់ពួកគាត់ស្របច្បាប់ហើយគាត់ឌីលពួកខ្ញុំថាខ្ញុំនៅចិញ្ចើមផ្លូវចុះគេគ្រប់គ្នានៅចិញ្ចើមផ្លូវចុះបើមិនអាចខ្ញុំចិញ្ចើមផ្លូវកាត់ទៅដីរាប់ហិកតាកាត់ឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំថយក្រោយទៅចាខ្ញុំចាក់ដីក៏បិទសិទ្ធខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយគឺបិទសិទ្ធពួកខ្ញុំទាំងអស់ចាមិនផ្ដល់សិទ្ធឲ្យខាងខ្ញុំទាំងអស់ចាចា
ស្ត្រីរូបនេះបានអះអាងថាខ្លួនរស់នៅភូមិសំរោងត្បូងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រៃភ្នៅជា20ឆ្នាំមកហើយនោះបានថែមថាការឡើងមកដាក់លិខិតស្នើសុំនេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងព័ត៌មានពិតប្រាកដនិងដោះស្រាយកាត់ឈើដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រោះពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងព្រោះខ្លាចថាត្រូវបាត់បង់ទីជម្រកនៅថ្ងៃណាមួយ
អញ្ចឹងខ្ញុំមានរត់ឲ្យសម្ដេចនឹងហើយដែលជួយជាឪពុកជាម្ដាយផងខ្ញុំចាចាអញ្ចឹងមានសម្ដេចទេដែលជួយកូនចៅបាន ចាបើដឹងដល់សំណាច់គឺសំណាច់ជួយកូនចៅអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះគឺមានរំពឹងសង្ឃឹមថាពិតជាឪពុកជួយបងខ្ញុំណាចាគឺឪពុកជួយកូនជួយចៅហើយហ្នឹងហើយព្រោះកូនចៅនេះមិនមកប្លន់មិនមកលួចមិនមកអីទេគឺមកលើកដៃសុំឪពុកជួយ
ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍សំរងត្បូងក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅភ្នាក់ច្រានបានសាងសង់ផ្ទះឈើជាប់ផ្លូវលេខ130ដោយជើងសសរផ្ទះនៅក្នុងទឹកបឹងតាមកទៅតាមទំហំផ្ទះនៃលទ្ធភាពគ្រួសារនីមួយៗដែលផ្ទះខ្លះមានទទឹង3ម៉ែត្រខ្លះ4ម៉ែត្រនិងខ្លះ8ម៉ែត្រជាដើមពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់នោះប្រកបរបរនេសាទចិញ្ចឹមត្រីនិងដាំបន្លែលើទឹករកនឹងលក់ដូរខ្ចៅខ្ចងក្រអៅឈូកនិងលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយនៅតាមមុខផ្ទះរបស់ពួកគេនីមួយនីមួយលោកកុងចំរើនមន្ត្រីខត្តកាឡៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាទទួលលិខិតរបស់ពលរដ្ឋសត្រីម្នាក់ទៀតកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបណ្ដាស្រុកទឹកភ្នែកបណ្ដាអ្នកស្រីហ៊ុនស្រីណាអាយុ37ឆ្នាំបានរៀបរាប់ផលលំបាករបស់ខ្លួនដែលនឹងប្រឈមទៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើមិនមានកន្លែងស្នាក់នៅអ្នកស្រីស្នាសំដូចគ្នានឹងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាការផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ស្រុកច្បាប់ដល់សិភើគ្រួសារនិងស្នាសំអញ្ញាធិកំតនលោកបង្ចាំកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីរបស់អ្នកស្រីនិងរបស់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀត
ខ្លះមាន6ម៉ែត្រហ្នឹងមាន7គ្រួសារនៅអាលើហ្នឹងហើយដាក់ក្រែដេកនៅក្រមហ្នឹងទៀតអីបងខ្ញុំវិញដី3ម៉ែត្រទេដេកលើទៀតមិនអត់ទេកូនតែដេកទុករកកពឹសរកត្រីហ្នឹងទុកទៀត4អ្នកដេកទុកមកដេកលើទៀតទាំងអស់គ្នាដេកអត់អស់ទេបងពួកទៀតតែ2ម៉ែត្រ7ទឹកព្រោះនៅដល់តែ2ទៅ10អ្នកមានប្រុសមានស្រីយ៉ាងម្តេចច្បោកច្បល់គ្នាវាមិនកើតក្មេងវារៀងត្រូវលើកដៃទៅតែអញ្ចឹងទៅអាខ្លះដេកទុកទៅអាប្រុសដេកទុកទៅស្រីដេកលើទៀតជាមួយម៉ែមួយយាយហ្នឹងទៅអាប្រុសដេកទុកមួយឪវាហ្នឹង
អ្នកស្រីដែលមានកូន9នាក់និងបានខ្ចីលុយធានាគារប្រមាណ8000ដុល្លារអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយខ្លាចថាខ្លួននឹងត្រូវធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែក្រលំបាកបន្ថែមទៀតឬជាប់បំណុលធានាគារដោយសារមិនអាចប្រមូលផលត្រីដែលអ្នកស្រីដាក់ចិញ្ចឹមត្រីក្នុងបឹងតាមកបានព្រោះអាជ្ញាធរកំពុងលុបចំកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនអាចទទួលយកការដោះដូរឬទៅកន្លែងណាក្រៅពីកន្លែងរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះទេ
ធ្លាប់រនៅតាមថ្នល់ដាក់លក់ទឹកសុទ្ធរើសខ្ចងបេតគួនខ្ញុំដាក់លក់តាតាមថ្នល់ក៏មានអ្នកទេសចរអ្នកដើរលេងតាមដំណើរតាមផ្លូវនឹងពួកគេជួយទិញពួកខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានដែរដល់ពេលឲ្យខ្ញុំទៅនៅវាលរហោឋានមានតពុកខ្ញុំប្រមាណអ្នកហ្នឹងទៅរស់ទីអីបង
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកាតឆែប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការដាអាញាធិមិនធ្វើបានកម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅម្ដុំបឹងតាមកគឺដោយសារតែពួកគេមិនមានឯកសារកាន់កាប់គ្រប់គ្រាន់គូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីបឹងតាមកផ្នែកខ្លះឲ្យទៅស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមហ៊ុនឯកជននិងនីតិបុគ្គលគ្រឿងចាក់កំពុងធ្វើសកម្មភាពលុបបឹងតាមកយ៉ាងសកម្មចំកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះការអភិវឌ្ឍបឹងតាមកឬទំនប់កប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីចំនួន 3,239 ហិកតាក៏រងការរិះគន់ផងដែរថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បឹងស្តុកទឹកធម្មជាតិនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមមេធាវីរបស់លោក Julian Assange អ្នកបង្កើតគេហទំព័រ WikiLeaks កំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្វើកិច្ចការបន្ថែមដើម្បីឲ្យសកម្មជនដែលមានដើមកំណើតនៅរដ្ឋ Queensland បានទទួលការដោះលែងលោក Assange នឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីចារកម្មនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំជើងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ចំពោះអ្នកគាំទ្រលោក Julian Assange ជាអ្នកក្លាហានដែលលាតត្បាងអំពីការខុសឆ្គងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជម្លោះក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានពួកអ្នកគាំទ្រទទូចថាការកាត់ទោសលោក Assange មានហេតុផលខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាឯកសារយោធានិងទូលេខការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងគេហទំព័រ WikiLeaks របស់លោក Assange ដែលបានចេញផ្សាយបានរំលោភច្បាប់ចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់ សកម្មជនដើមកំណើតអូស្ត្រាលីរូបនេះកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីរងចាំធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីកន្លែងដែលលោកប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌចំនួន18រួមទាំងការរំលោភច្បាប់ចារកម្មផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Priti Patel បានយល់ព្រមឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកអាសាងក្រុមមេធាវីរបស់លោកអាសាងកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាទាមទារឲ្យដោះលោកអាសាងចេញពីគុកមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអូស្ត្រាលីកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលស្ងាត់ៗឲ្យមានការដោះលែងលោកហើយបានលើកឡើងរឿងក្តីនេះជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Grant Barnes ជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមមេធាវីរបស់លោកអាសាងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Australian Broadcasting Corp ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បារ៉ាបានធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីនាំជនសង្ស័យជាភេរវកជនសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ចេញពីគុកខ្វាន់តាណាម៉ូនិងអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់ម្នាក់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអរ៉ង់មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញលោក Greg Barnes បាននិយាយថា
There is precedent for Australia doing this. We saw most famously the David Hicks case back in, I think, 2004 when the Howard government used its good offices with the Bush administration to get David Hicks back to safety from Guantanamo Bay. We saw it in Kylie Moore.
Australia ធ្លាប់បានធ្វើបែបនេះ។បើតាមខ្ញុំចាំកាលពីឆ្នាំ2004រដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីគឺលោក John Howard បានប្រើប្រាស់ដំណែងរបស់លោកដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Bushដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដោះលែងលោក David Hicks ពីមន្ទីរឃុំឃាំង Guantanamo ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពយើងបានឃើញរឿងក្តីរបស់លោកស្រី Kylie Moore Gilbert ដែរពីព្រោះតែរឿងក្តីស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការផ្សេងទៀតមិនមែនមានន័យថាអូស្ត្រាលីមិនអាចពាក់ព័ន្ធនោះទេ
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong បាននិយាយថារឿងក្តីរបស់លោកអាសាងបានអស់បន្លាយយូរពេកហើយត្រូវតែបញ្ចប់លោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ឬបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសផ្សេងទៀតបានទេចាប់តាំងពីបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2006មកគេហទំព័រ WikiLeaks បានបញ្ចេញឯកសារសង្កាត់នឹង Telegram ការទូតរាប់សែននៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាការរំលោភច្បាប់សន្តិសុខដ៏ធំបង្អស់មួយលោកអាសាងបានព្យាយាមប្រឆាំងចំពោះការធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកហើយបាននិយាយថាលោកក្រុងប៉ដឹងអូតូប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាឲ្យបណ្ដេញចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA បញ្ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋតាមដងទន្លេមេគង្គព្រួយបារម្ភពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកហើយនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ស្ដីពីច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋនិងវិស័យសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធតំណាងប្រជាសហគមន៍រស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គអះអាងពីការប្រែប្រួលនៃកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គនិងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមទន្លេនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍រស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការប្រែប្រួលនៃកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេខណៈពួកគេលើកឡើងអំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេបង្ហាញក្តីបារម្ភដែលជាបញ្ហាកំពុងជួបប្រទះក្នុងមូលដ្ឋានសហគមន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថាតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយសាយរបស់អង្គការ Oxfam ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល4ខែចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2022នេះសាយគឺជាឈ្មោះរបស់តារាចម្រៀងខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការនោះតំណាងសហគមន៍ដែលរស់នៅជាប់ដងទន្លេមេគង្គបានថ្លែងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដែលធ្វើឲ្យការនេសាទសម្រាប់បរិភោគជាលក្ខណៈគ្រួសារសង្កេតរកមិនបាន មិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថាការប្រែប្រួលនៃទឹកទន្លេមេគង្គដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាសហគមន៍ផងដែរអ្នកស្រីប៊ុនសំផាន់ប្រធានសហគមន៍សម្រាប់កាហានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការនោះថាជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍មានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យលំហូរទឹកឡើងចុះខ្លាំងហើយវាធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះសារត្រឹម 20% តែប៉ុណ្ណោះចំណែកជំរកសត្វក៏រងការគំរាមកំហែងបូករួមការបាត់បង់ព្រៃលិចទឹកដែលជាជំរកត្រីដ៏សំខាន់
ក្នុងការរស់នៅជីវភាពពីមុនប្រៀបធៀបពីមុនមកហើយនឹងឥឡូវហ្នឹងវាខុសខ្លាំងគ្នាឆ្ងាយដែរសារវាធ្លាក់ចុះនៅអ្វីដែលប្រែប្រួលតាមលំហូររបស់ទឹកឡើងចុះហើយនឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលសំខាន់មែនទែនគឺការសាងសង់វារីធំធំដែលធ្វើឲ្យយើងមានការកាត់បន្ថយក្នុងត្រីប៉ះពាល់ដល់ត្រីដល់ជំរកសត្វស្លាបអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងតែងតែអភិរក្សទុកអីចឹងណា
ប្រធានសហគមន៍សម្រាប់កោះហានរូបនោះមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែបាត់បង់មុខរបរនេសាទហើយការងារកសិកម្មក៏ប្រឈមការបាត់បង់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះចំណាក់ស្រុក
ចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទប់ស្កាត់អ្វីដែលមិនទាន់កកើតឡើងអ្វីដែលមិនទាន់មានហើយនឹងធ្វើថ្មីទៀតមានគិតថាមីងមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតធំឡើងដោយសារអីដោយសារយើងនៅគៀកនឹងកលែងទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់អញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់អាយុជីវិតដល់ការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់មានទីស្នាក់នៅមានឲ្យហោកផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនិយាយរួមគឺចំណាក់ស្រុកចាយើងផ្លាស់ទីលំនៅចំណាក់ស្រុកវាមិនមែនជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេទេគឺមានការលំបាកណាស់ចា
អ្នកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភអំពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ថាខ្លាចបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយផងដែរប្រសិនបើសហគមន៍នៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមដូចសប្តាហ៍នេះចំណែកអ្នកស្រីសួតណាងតំណាងសហគមន៍ភូមិហ្វាងឃុំពងស្រុកវឿងសៃខេត្តរតនគិរីដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយសៃក៏បានកត់សម្គាល់ស្រដៀងគ្នានឹងអ្នកស្រីប៊ុនសំផាន់ថាផលត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកស្រីលើកឡើងពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការនេសាទខុសច្បាប់ឬដោយសកម្មភាពឆក់ត្រីរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួន
ពួកខ្ញុំនៅប្លោះកដាណាខាងក្រមសេសានក្រម2ខាងលើវារីអគ្គិសនីយ៉ាលីចាហើយពួកខ្ញុំនៅប្លោះកដាលអញ្ចឹងទៅកាលណាតត្រីឡើងពីទន្លេមេគង្គទៅអត់មានលែងឡើងទេចាវាស្កក់ព្រមតែគេធ្វើអវិរីហ្នឹងសេសានក្រុង2ហ្នឹងគូក៏នៅតែហ្នឹងហើយត្រី
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
អញ្ចឹងមួយថ្ងៃរត់ត្រីមិនបានដូចជាលោកគ្រូសាយបានបងសណាញ់តាំងពីព្រឹកដល់ថ្ងៃទៅជានោមគ្នាពេលយប់ហូបមាន់ទៅវិញ
អ្នកស្រីក៏រអ៊ូរទាំការឡើងចុះទឹកទន្លេមេគង្គមិននឹងណដែលធ្វើឲ្យប្រជាសហគមន៍មានការលំបាកក្នុងការប្រកបរបរកសិកម្មឬបោះបង់ការធ្វើស្រែចម្ការតែម្ដងអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកគុលវឌ្ឍនាប្រាប់ VOA ថាការប្រែប្រួលទឹកទន្លេមេគង្គមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀងកត្តាគម្របដីឬគម្របព្រៃឈើអាងទន្លេមេគង្គនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើម
ការសាងសង់ទំនប់នឹងគឺវារួមចំណែកជួយទឹកប្រែប្រួលតែមិនមែនដោយសារការសាងសង់ទំនប់ទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបទឹកភ្លៀងអាកាសធាតុដែលមានការប្រែប្រួលនេះផងដែរអាហ្នឹងរឿងមួយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃគម្របដីនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គគម្របព្រៃអាហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំវាមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលរួមផ្សំធ្វើឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គហ្នឹងមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាកាលណាយើងនិយាយបញ្ហាយើងត្រូវចាប់បាននិយាយពីរឿងការប្រែប្រួលសិនវាប្រែប្រួលដោយសារអ្វី
នៅក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការរបស់អង្គការ Oxfam អ្នកស្រីកែវកនិការប្រធានគម្រងបរិយាបាន2នៃអង្គការ Oxfam ក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ទន្លេមេគង្គដែលត្រូវកាត់គូខ្វល់ខ្វាយនិងដោះស្រាយជាមួយគ្នា
ក្នុងចំណែកមួយជាបុគ្គលក៏ដូចជាយើងធ្វើការនៅក្នុងគម្រងគេហៅថាអភិបាលកិច្ចទឹកទន្លេមេគង្គសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាមានការចូលរួមចាប់ផ្ដើមជជែកចាប់ផ្ដើមវិភាគចាប់ផ្ដើមមើលឲ្យឃើញពីបញ្ហាទន្លេឬក៏បញ្ហារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហារបស់ពួកគាត់ទេវាគឺជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នា
បាទតាមអ្នកស្រីកៅកនិកាយុទ្ធនាការតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយសាយគឺចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយយល់ដឹងនិងស្គាល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ទន្លេមេគង្គឲ្យកាន់តែច្បាស់និងចង់ផ្សារភ្ជាប់យុវជនជាមួយវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងដើម្បីបំផុសគំនិតឲ្យស្រឡាញ់បរិស្ថាន ទន្លេមេគង្គមានប្រវែងជាង 4,000 គីឡូម៉ែត្រហូរកាត់ប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមទន្លេនេះដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ទេសចរតាមបែបធម្មជាតិនិងផ្តល់តម្រូវការថាមពលនៅក្នុងតំបន់អង្គការអុកស្វាមក៏លើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលត្រូវមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខុមាលភាពនៃទន្លេមេគង្គហើយនៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យដល់សហគមន៍ដែលមានប្រយោជន៍យ៉ាងហោចណាស់70លាននាក់កំពុងអាស្រ័យផលលើទឹកទន្លេដ៏មានសក្តានុពលនេះអង្គការអុកស្វាមបន្ថែមថាផលប៉ះពាល់សំខាន់សំខាន់អាចកើតឡើងក្នុងបរិបទផ្សេងៗគ្នាដូចជាលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពការអប់រំលំនៅឋានសមរម្យការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងនៃសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដែលបរិបទទាំងនេះនឹងឆ្លើយតបមកវិញជាមួយនឹងភាពក្រីក្រដ៏រ៉ាំរ៉ៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេកេរីកឬ CCIM លោកអិតសុធឿនថ្លែងថាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ីជម្រៅស្តីពីដំណើរការអភិវឌ្ឍនិងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងសង្គមតទៅនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាដែលរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញជាមួយលោកអិតសធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអិតសធឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញាបាទ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30អង្គការបានចូលរួមគ្នាដាក់លិខិតទៅកាន់គណៈកម្មាធិការនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការពន្យារការសម្រេចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដូច្នេះសំណួរដំបូងគឺចង់ដឹងថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរមកទល់ពេលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្រោយពីយើងឃើញថាមានការអូបន្លាយពេលជិត2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយស្របពេលដូចគ្នានេះដែរក៏សូមឲ្យលោកបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានចំពោះពលរដ្ឋទូទៅនិងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA បាទយើងឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមិនអូសបន្លាយពេលរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយដែលចំពោះដំណើរការដំបូងពីការតាក់តែងនេះហើយឈានមកដល់ឆ្នាំ2020យើងឃើញថាមានចំណុចវិជ្ជមានក្រោយពីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានជំបញ្ជាទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងសម័យគឺក្រសួងពលរដ្ឋនឹងដើម្បីឲ្យពន្យាចេញច្បាប់នឹងឲ្យបានឆាប់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020នឹងក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលក៏បានថាដោយសារគាត់មានបញ្ហាអន្តរភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដំណើរការនៃការអនុម័តច្បាប់នេះត្រូវបានពន្យាពេលក៏ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបាននេះគឺការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយទៅបាននាំឲ្យបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាក្នុងការដាក់លិខិតស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យសម្ដេចអន្តរាគមជួយជំរុញឲ្យពន្យាការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់បានអញ្ចឹងយើងតាក់ទងនឹងសិក្ខាពន្យាមកដល់ពេលនេះយើងហាក់ដូចជាមើលទៅមិនច្បាស់ដោយសារតែកន្លងមកមុនឈានដល់ការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងក៏ធ្លាប់បានព្យាយាមធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងសម័យគឺក្រសួងសំខាន់ពីរហ្នឹងគឺក្រសួងពលរដ្ឋហើយនិងក្រសួងយុតិធម៌ ដោយសារតែខាងក្រសួងពលរដ្ឋក៏បានអះអាងថាក៏បានបញ្ចប់ការតាក់តែងហើយហើយក៏ទ្រុញទៅក្រសួងយុទ្ធភពដើម្បីត្រួតពិនិត្យត្រង់លក្ខខណ្ឌទោសទណ្ឌអីហ្នឹងបាទហើយកន្លងមកទៀតក្រសួងយុទ្ធភពក៏បានអះអាងថាក៏បានបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយក៏បានរុញពលរដ្ឋសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅក្រសួងពលរដ្ឋវិញក៏ប៉ុន្តែខាងក្រសួងពលរដ្ឋក៏ធ្លាប់លើកឡើងថាគាត់មិនទាន់ទទួលបានជាលិខិតផ្លូវការពីខាងក្រសួងយុទ្ធភពថាគាត់បានត្រួតពិនិត្យអីអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាមានការរុញទៅរុញមកប៉ុន្តែគ្រប់ក្រសួងទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់បានអះអាងថាគាត់បានបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ខ្លួនរួចហើយប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានរុញទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺអ្វីដែលយើងបានដឹងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានធានាអះអាងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយគឺដំបូងឡើយគឺវាជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋាននឹងបានពេញលេញគឺយើងត្រូវមានច្បាប់មួយដើម្បីធានាអញ្ចឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺជាច្បាប់មួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋយើងអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់តែថាអ្វីបានការទទួលបានព័ត៌មាននេះមានសារៈសំខាន់យើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺពលរដ្ឋត្រូវបានលើកទឹកចិត្តគឺត្រូវការត្រូវបានផ្ដល់អំណាចហើយជាពិសេសគឺចូលរួមតាមដានការអនុវត្តរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានសិទ្ធិអាចទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានសាធារណៈពីស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមតាមដានការអនុវត្តក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈទៅប្រជាពលរដ្ឋគឺពួកគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសារៈសំខាន់មួយដ៏ដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានហើយសម្រាប់វិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាវិញយើងដឹងហើយថានិស្សិតព័ត៌មានគឺគាត់ពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើព័ត៌មានផ្សេងៗដែលយើងអាចថាតាមរយៈការសម្ភាសន៍មន្ត្រីផ្សេងៗបុគ្គលផ្សេងៗឬក៏សាធារណជនក៏ប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយទៀតនោះគឺឯកសារឯកសារនោះគឺជាពិសេសគឺឯកសាររបស់រដ្ឋឬក៏ឯកសារសាធារណៈនេះឯងដែលជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទសង្គមដែលមានការរីចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬបណ្ដាញសង្គមនេះយើងឃើញថាការផ្ដល់ជាព័ត៌មានបែបបឋមនឹងហាក់ដូចជាលែងសូវមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានហើយព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្លួនឯងក៏គាត់អាចផ្ដល់ជាព័ត៌មានបឋមអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឥឡូវនេះគាត់ភាគច្រើនគាត់ផ្ដោតទៅលើការរាយការណ៍ព័ត៌មានបែបស៊ីជម្រៅជាពិសេសគឺការវិភាគវេកញែកទៅលើឯកសារឯផ្សេងៗអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់អត់អាចមានសិទ្ធិទទួលបានឯកសារទាំងអស់នឹងទេអញ្ចឹងគាត់ការបំពេញការងារគាត់នឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយក៏មិនសូវមានអាចថាមិនសូវមានគុណភាពដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានគុណភាពទៅសាធារណជនផងដែរបាទ
តើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយនេះបានគោរពទៅតាមបទដ្ឋានឬស្តង់ដារអន្តរជាតិឬនៅហើយបើសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចូលជាធរមានតើស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗគួរមានការរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទ
បាទតាកតងនឹងអាចថាស្តង់ដាឬក៏បទដ្ឋានអន្តរជាតិនេះគឺពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាវាពិបាកក្នុងការទទួលបានគ្រប់តាមស្តង់ដាអន្តរជាតិហើយពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះក៏ឡងមកដោយសារតែយើងមានក្រុមការងារដោយមានការចូលរួមពីអង្គការជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺយើងបានចូលរួមផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្ដល់ធានចូលហើយក៏មានការវិភាគពីស្ថាប័នឯករាជ្យពីអ្នកឯករាជ្យអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះយើងឃើញថាវាមានច្រើន version យ៉ាងហៅថា version ឬក៏ពង្រៀងសេចក្តីព្រាងឆ្នាំផ្សេងៗគ្នានៅឆ្នាំ2018គឺយើងធ្លាប់បានវាតម្លៃគឺពិន្ទុហ្នឹងគឺទទួលបានយើងអាចថាយើងគិតជាពិន្ទុទៅគឺអាចថាមួយជាប់បានថាច្បាប់ហ្នឹងអាចជាប់ឧទាហរណ៍បន្ទុក100គាត់អាចបាន50 60អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាប់នឹងគឺអាចក្នុងកម្រិតមួយអាចទទួលយកបានក្នុងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្នាំ2019 2020គឺហាក់ដូចជាច្បាប់នឹងគឺនៅតែបន្តមានការកែប្រែទៅលើសេចក្តីព្រាងនឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងឃើញថាសម្រាប់ជាការសង្កេតរបស់ខាងក្រមការងារសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាច្បាប់នឹងហាក់ដូចជាដើរថយក្រោយបន្តិចទាក់ទងនឹងកម្រិតឬក៏គុណភាពនៃច្បាប់នឹងអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលយើងអាចថាស្នើថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងគួរតែរក្សាសេចក្តីព្រាងនៅឆ្នាំ2018ដែលសង្គមស៊ីវិលគិតថាច្បាប់នឹងទោះបីជាមិនល្អឥតខ្ចោះ 100% ក៏ប៉ុន្តែគឺយើងគិតថាច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះគឺអាចទទួលយកបានហើយយើងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើច្បាប់នេះទៅបានអនុម័តហើយចូលជាធរមានអញ្ចឹងសួរថាតើស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗគួរមានការរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពបាទចំណុចសំខាន់បំផុតគឺដំបូងបំផុតនោះគឺ រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីច្បាប់នេះទៅដល់មន្ត្រីទៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាដល់សាធារណជនបាទហើយដើម្បីឲ្យធានាថាការអនុវត្តច្បាប់នេះបាននៅពេលដែលគាត់បានយល់អំពីសារៈសំខាន់យល់អំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះហើយគឺស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗគាត់ត្រូវមានរៀបចំមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការលើរឿងហ្នឹងហើយមន្ត្រីទាំងអស់នោះទៀតសោតក៏គួរតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះរៀបចំផ្ដល់សមត្ថភាពហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់គួរមានចំណេះដឹងថាតើព័ត៌មានគាត់គួររៀបចំព័ត៌មានបែបណាដើម្បីផ្ដល់ទៅអ្នកស្នើសុំដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលអានឬគេងាយស្រួលយល់ឯកសារទាំងអស់នោះបាទនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ហើយចំណុចអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៀតហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីយើងមានការរៀបចំមានផែនការគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំដាក់កញ្ចប់ថវិកាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានរៀបចំរៀបរាប់មុនហ្នឹងគឺមានរៀបចំមន្ត្រីដើម្បីទទួលបន្ទុកទៅលើការងារហ្នឹងហើយមានថវិកាដើម្បីផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ធានាថាគាត់បានផ្ដល់សេវាឬក៏បំពេញតួនាទីហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយសម្រាប់យន្តការបន្ថែមទៀតតើដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនហ្នឹងគឺយើងឃើញថាក្រៅពីភាគីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាមានភាគីសំខាន់តួអង្គសំខាន់ខាងពីរទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដឹងដឹងហើយថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសាធារណជនអញ្ចឹងដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពអំពីការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវចូលរួមតាមដានអនុវត្តច្បាប់ទីមួយគឺគាត់ចូលរួមអនុវត្តច្បាប់នេះតាមរយៈស្នើសុំមានន័យថាគាត់តាមរយៈការចូលរួមរបស់គាត់ស្នើសុំព័ត៌មានគាត់ខ្វាយខ្វល់អំពីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋមិនត្រឹមតែស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិគឺថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏គាត់គួរតែចូលរួមតាមដានជាឧទាហរណ៍ដូចជាការអនុវត្តការប្រើប្រាស់ថវិកានៅតាមភូមិឃុំរបស់គាត់តើវាមានតម្លាភាពមានប្រសិទ្ធភាពអីកម្រិតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការចូលរួមរបស់គាត់ហើយក៏ដូចជាការចូលរួមតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានល្អហើយសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលគឺយើងឃើញឲ្យកន្លងមកគឺសង្គមស៊ីវិលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ធៀបចូលក៏ដូចជាក្លំមើលការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗអញ្ចឹងច្បាប់ភាគស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះក៏មិនខុសគ្នាគឺសង្គមស៊ីវិលត្រូវចូលរួមក្លំមើលពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានល្អហើយក៏ដូចជាកត់ត្រានៅចំណុចខ្វះខាតដើម្បីផ្ដល់ជាធៀបចូលសម្រាប់ស្នើសុំជាការធ្វើវិសោធនកម្មយើងដឹងហើយថាច្បាប់នៅពេលដែលយើងរៀបចំតាក់តែងមកវាមិនអាចល្អខ្ចោះ 100% ទេហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលច្បាប់យើងគិតថាវាល្អសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាអាចមិនសូវល្អនៅពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងជាធម្មតាច្បាប់វាត្រូវមានការធ្វើវិសោធនកម្មឬកែប្រែពីអំឡុងពេលមួយទៅអំឡុងពេលមួយទៀតដើម្បីឲ្យវាត្រូវនឹងបរិបទសង្គមបាទ
តើអ្វីអាចជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះដែរ
តើតើនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះយើងឃើញថាទី1ប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលធៀបចូលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលកន្លងមកគឺមិនត្រូវបានបញ្ចូលជាពិសេសធៀបចូលដែលសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការអនុវត្តនឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាចំណុចដែលខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់នឹងគឺត្រង់ថានៅមានមេត្រាមួយហ្នឹងគាត់បានចែងអំពីនិយមន័យក្នុងការស្ថាប័នដែលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពរបស់ច្បាប់នេះគឺស្ថាប័នសាធារណៈដែលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់បាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺថានៅក្នុងមេត្រាទី3នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះគឺចែងថាច្បាប់នេះអនុវត្តចំពោះអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយចំណែកឯមាត្រាទី4គឺបានកំណត់ថាស្ថាប័នសាធារណៈគឺជាក្រសួងស្ថាប័នឬអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលបំពេញមុខងារសាធារណៈរួមមានរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រសិនបើយើងចែងមករបៀបនេះគឺវាមិនអាចគ្របដណ្ដប់ទៅលើស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលយើងគិតថាគួរស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពរបស់ច្បាប់នេះទៀតគឺមានដូចជាស្ថាប័នតុលាការស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិព្រមទាំងស្ថាប័នអង្គភាពពិសេសផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ដែលថវិកាសាធារណៈអញ្ចឹងប្រសិនបើពួកគាត់នឹងមិនស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានក៏ស្នើសុំព័ត៌មានទៅស្ថាប័នទាំងអស់នោះប្រហែលជាយើងអាចទទួលបានព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងការអនុវត្តនឹងមានជួបបញ្ហានឹងមួយបាទហើយនៅពេលដែលធៀបចូលដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺការចែងអំពីពាក្យថាព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងនៅត្រង់មេត្រាទី20គឺយើងបានចែងលម្អិតពោលថាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានផ្ដល់ជាធៀបចូល ផ្ដល់ជានិយមន័យយើងគួរតែផ្ដល់ជានិយមន័យថាតើអ្វីទៅជាសហព័ត៌មានសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគេមានបន្ថែមចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចទី7ចំណុចទី7នៃមាត្រាទី20ហ្នឹងគឺគេបន្ថែមថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបន្ថែមពាក្យបែបទូលំទូលាយនេះគឺវាអាចនឹងមានការជជែកគ្នាវែងញែកនៅពេលក្រោយទៀតដែរថាតើព័ត៌មានណាដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ព័ត៌មានសម្ងាត់ណាដែរឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានបន្ថែមចំណុចដែលនិយាយថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងបង្កទៅជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធានាថាការអនុវត្តមិនសូវមានបញ្ហាមានឧបសគ្គគឺយើងខ្ញុំជាគំនិតខ្ញុំជាសំណូមពរពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលគូព្យាយាមបញ្ចូលធាតចូលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមានទាំងអ្នកជំនាញជាតិអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមផ្តល់ប្រឹក្សានៅពេលកន្លងមក
មានការលើកឡើងពីក្រុមអ្នកជំនាញថាគួរមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដើម្បីទទួលបន្ទុកក្នុងករណីមានពាក្យបណ្តឹងផ្សេងៗប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនផ្តល់ព័ត៌មានតែលោកអាចបញ្យល់បន្ថែមអំពីយន្តការពាក្យបណ្តឹងដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះបានទេបាទ
អរគុណច្រើនមែនទែនទៅការលើកឡើងអំពីថាគួរមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដើម្បីទទួលបន្ទុកក្នុងករណីមានបណ្តឹងនេះគឺមែនទែនទៅវាជាស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តង់ដារអន្តរជាតិមានន័យថាគេស្នើគេណែនាំថាគួរតែមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដូចជាអាចយើងហៅថាឧត្តមស្នងការពលរដ្ឋអីអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមិនត្រឹមតែពាក្យបណ្តឹងប៉ុន្តែក៏សម្របសម្រួលក្នុងការផ្តល់ពលរដ្ឋដល់សាធារណជនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងទទួលស្គាល់ថាបញ្ហានេះអាចពិបាកសម្រាប់បរិបទកម្ពុជាយើងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងត្រូវបង្កើតស្ថាប័នណាមួយឯករាជ្យអញ្ចឹងគឺវាអាចនឹងផ្តល់យើងវានឹងត្រឹមទីឲ្យមានការចាយថវិកាជាតិបានអញ្ចឹងប្រសិនបើនៅពេលនេះយើងមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតជាស្ថាប័នឯករាជ្យបែបនេះគឺអញ្ចឹងហើយបានសូម្បីតែនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនមានការតម្រូវឲ្យមានបង្កើតស្ថាប័នឯករាជ្យដើម្បីទទួលខុសត្រូវការអនុវត្តច្បាប់នេះទេប៉ុន្តែយើងសម្រាប់យើងគិតថាវាអាចជាចំណុចមួយដែលទទួលបានអាចទទួលយកបានក្នុងបរិបទពេលនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងយោងតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានតែស្ថាប័នសាមីក្រសួងស្ថាប័នសាមីដែលគាត់ត្រួតពិនិត្យនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះដោយខ្លួនឯងបាទ
តើជាចុងក្រោយនេះលោកមានការអំពាវនាវអ្វីដែរទេបាទ
ជាចុងក្រោយជាការអំពាវនាវពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពន្យឺនការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីយើងអាចយកប្រើច្បាប់នេះទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណជនដោយដែលយើងបានទៅជែកពីដំបូងអំពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់នេះហើយវាឆ្លោះបញ្ចាំងបង្ហាញមួយទៀតគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានគឺនៅឆ្នាំ2020ហើយកន្លងមកនេះក៏មានការពិភាក្សាអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងពលរដ្ឋហើយនិងក្រសួងយុតិធម៌អំពីការកែប្រែទៅលើមាត្រាមួយចំនួនហើយយើងក៏ធ្លាប់បានស្នើសុំទៅក្រសួងទាំងពីរដើម្បីទទួលបានជាសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយដែលក្រសួងបានកែប្រែហ្នឹងគឺយើងមិនដែលទទួលបានទេអញ្ចឹងនេះបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់យើងសូម្បីតែយើងជាអ្នកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងតែងតែជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានយើងខ្លួនឯងក៏យើងជួបឧបសគ្គអញ្ចឹងនេះបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់ថាប្រសិនបើយើងមានច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាចយើងចូលរួមពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទសូមអរគុណលោកអសុធឿចំពោះការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA បាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជាមួយលោកអសុធឿនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.vnews.com រួចចុចពាក្យបទសម្ភាសន៍សូមអរគុណតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅមុនខួបលើកទី25 នៃការប្រគល់ក្រុងហុងកុងឲ្យនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចូលរួមជាមួយប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងគោរពការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការធានាស្វ័យភាពនិងសេរីភាពរបស់អតីតទីក្រុងក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសនេះប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនេះដោយផ្ទាល់ហើយនឹងជាលើកទី1ដែលលោក Xi បានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនដីគោកចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងសន្តិសុខមួយដោយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំធំនិងជៀសវាងការថតរូបរបស់ប៉ូលីសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការិយាល័យកិច្ចការកុងស៊ុលរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយនៅក្នុង Twitter ថាប្រធានាធិបតី Xi Jinping ទំនងជានឹងទៅលេងទីក្រុងហុងកុងពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាចូលរួមពិធីរំលឹកខួប25ឆ្នាំនៃការប្រគល់ក្រុងហុងកុងឲ្យចិននិងសម្ពោធការិយាល័យនាយកប្រតិបត្តិប៉ូលីសក្រុងហុងកុងអាចត្រូវដាក់ពង្រាយកម្លាំងជាង 10,000 នាក់សម្រាប់សន្តិសុខក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះមានដឹកនាំប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនគឺ G7 បានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនធ្វើសកម្មភាពស្របតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រមសិទ្ធិសញ្ញាកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងចិននិងអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1984សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេដឹកនាំ G7 បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនគោរពការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងចិននិងអង់គ្លេសនិងច្បាប់មូលដ្ឋានដែលបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងកម្រិតសិទ្ធិភាពខ្ពស់សម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងនៅទីក្រុងហុងកុងប៉ូលីសកំពុងរឹតបន្តឹងសន្តិសុខដោយហាមប្រាមការបង្ហោះដ្រូននៅទីតាំងទីក្រុងហុងកុងនិងមានការបិទផ្លូវផងដែរក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំនៅក្រុងហុងកុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏ធំមួយត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2020ដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាដ៏ធំនៅពេលខ្លះមានហិង្សាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington VOA ទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ដល់អនុសាសន៍ការចាក់បង្ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលប្រើក្នុងរដូវស្រកជឿជុលនេះតើគូមានការកែប្រែដើម្បីធ្វើការទប់ទល់ប្រសើរឡើងប្រឆាំងនឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីការសម្រេចចុងក្រោយពីទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងអសត FDA ត្រូវបានគេរំពឹងថាបានត្រូវគេរំពឹងទុកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខាងមុខហើយវានឹងត្រូវកំណត់រូបមន្តជាក់លាក់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកកសែតហ្វីលីពីននឹងជាជ័យលាភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពគឺអ្នកស្រី Maria Ressa បានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថានៅរដ្ឋហាវ៉ៃកាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបញ្ជាក់ពីការបញ្ជាឲ្យបិទ Rappler ដែលជាគេហទំព័រដែលអ្នកស្រីសហការបង្កើតហើយដែលបានល្បីឈ្មោះសម្រាប់សក្តិរីការអំពីការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមដោយប្រធានាធិបតី Duterte លើបញ្ហាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដូវនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 841កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.